Hola, moi boas. Bueno, pois o resumo do partido contra o As Pontes do pasado domingo. Nada, sabíamos que iba a ser un partido moi complicado. Bueno, un rival directo dos favoritos. Bueno, no seu campo, un gran equipo, que sabíamos que, bueno, iba a ser un partido difícil, moi importante de intentar sacar os tres puntos, porque, bueno, estamos nunha situación da clasificación que gañando o partido pues, poderíamos meter, bueno, cinco puntos de vantaxe cos rivales e con esa motivación fuimos ao partido. Penso que nos primeiros 10-15 minutos fuimos moi superiores por intensidade, saímos moi moi enchufadas ao partido e bueno, a contra Tensi tivo dúas ocasións que materializou e incluso unha terceira que sacou un centro e Lore marcou o terceiro gol. Bueno, puxémonos no aos 11 minutos cun resultado de 0-3 que, bueno, permitiunos non relaxarnos, pero sí que, bueno, ter un poquinho o partido máis controlado. Nada, chegamos ao descanso con ese resultado de 0-3. Sabíamos que o máis importante era intentar que nos primeiros minutos non encaixar gol por parte das Pontes, porque, bueno, eso era o que podía facer, era que elas pues, viñeran arriba para intentar remontar o partido e bueno, desgraciadamente foi o que pasou. As Pontes nada máis empezar unha parte marcanos un bo gol, nunha xogada que entran por banda e rematan bueno, dentro da área. Nada, elas, pois, pues, sí que as Pontes aí nese momento gracias a ese gol, pues, motivarnos un pouquiño, viñéronse arriba, e non o contrario. Empezaron a chegarnos as dudas, un pouquiño o medo, xuntándose esas dous cousiñas, pois, bueno, o As Pontes marcanos o segundo gol, e aí sí que temos que axustar un pouco e empezar, bueno, a cambiar a posicionamento no campo para defender, porque sí que estaba chegando As Pontes con moita facilidade. Nada, tivemos que sufrir e intentar aguantar o resultado ata o final e bueno, gracias ao esforzo de todas as xogadoras que o deron todo ata que pitou o árbitro, a nosa portera Xela tamén estivo moi moi ben na portería, as defensas e bueno, todas as xogadoras axudaron en defensa e conseguimos pois eso, aguantar ata o final con ese resultado favorable e sacar os tres puntos, como digo, nun campo moi complicado e moi moi importantes. Nada, quero destacar pois eso, o sacrificio das xogadoras que o deron absolutamente todo e con eso e con bueno, como estamos entrenando por semana e como estamos afrontando os partidos, penso que a liña a seguir. Logo tamén quero, bueno, destacar que, bueno, no Maniño sí que estamos de luto esta semana, porque, bueno, o domingo faleceu a nai de Alfredo, desde aquí, pues, sabe que ten todo o apoio por parte do Maniño femenino, que estamos aquí todos pa axudar e apoiar no que faga falta, e nada, dedicarlle esta victoria, e mandarlle un forte abrazo e moito ánimo. Esta semana desplazámonos a Cedeira para xogar contra o Descalzas e nada, como todas as semanas, intentar sacar os tres puntos para seguir neses postos altos da clasificación e entrenar ben por semana e intentar gañar.